Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Për rreth 3 vjet 1000 persona kanë fituar statusin e viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Kompenzimi i konsumatorëve nga ana e Kecit është vështirë i realizueshëm, vlerësojnë ekspertët. Ende pa marrë veten nga tronditja që i ka shkaktuar pandemia koronavirusit, Evropa është duke hyrë në një krizë të re energjetike. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët e komunave me shumicë serbe, Leposavić, Mitrovice, Veriut, Zubin Potok dhe Zveçan nuk i paguajnë faturat e rrymës që nga përfundimi luftës në Kosovë më 1999. Për 18 vite me radhë, nga 99 deri më 2017, rryma shpenzuar nga ta e kam paguar konsumatorët e viseve tjera të Kosovës. Lidhur me këtë në bastë një vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë, ka detyruar shërbimin e shpërndarjes e energjisë elektrike që të bëjë kthimin e mjeteve konsumatorëve që janë faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike në veri. Por njohës të çështjeve energjetike vlerësojnë se ky vendim është vështirë i realizueshëm. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Hëna Muharremin nga Prishtina thot se institucionet energjetike në Kosovë duhet të kthejnë parat që u kanë shtuar në faturat energjisë për qytetarët e katër komunave të banuara me shumicë serbe në verit të Kosovës. Ajo shprehje është e padrejtë të paguhet rryma për qytetarët e tjerë.
Na kena kursy për veti, për mi, tash do të më na kujt porotuna, ato porotuna janë. Do kena na nevojë me pagu parë kërkojna.
Kurse Fatos Behramin nga Prishtina nuk ka pas informacione se në faturat energjisë elektrike një pjesë të shumës ka paguar për qytetarët e komunitetit serb në verit të Kosovës.
Kom pagu 6 vjetë, për nuk kom ditë, nuk mund është mi bërë drejta ma shumë se që ki vetë ti. Ti tërkun drejta të tua, s'mun është mi bërë, të dhe nësë kem drejtë mi a pagu kërkuj në rrimen.
Banorët e komunave me shumicë serbe, Leposavić, Mitrovice, Veriut, Zubin, Potok dhe Zveçan, nuk i paguajnë faturat e rrymës që nga përfundimi luftës në Kosovë me 1999. Rreth 8 milion euro në vete llogaritën faturat energjisë elektrike të qytetarëve që jetojnë në këto komuna. Këto mjete që nga përfundimi luftës në vitin 1999 e deri në vitin 2017 janë paguar nga konsumatorët e viseve tjera, ndërsa nga viti 2017 borxhet asaj pjese janë paguar nga buxheti Kosovës. Avokati i popullit Naim Qela i thotë se rryma është shpenzuar në veri i është faturuar në mënyrë të kundërligjshme qytetarëve të pjeseve tjera të Republikës së Kosovës dhe njëherësh është diskriminuese. Këto mjete ai thotë se duhet të kompensohen.
Sa i përket kërkesës për kompenzim, çdo vendim i anuluar si kundërligjshëm, ka dhe detyrimin me i kthy pasojat që i ka shkaktuar, ja, sepse edhe pasojat janë të kundërligjshme bashkë me vendimin.
Gjykata themelore në Prishtinë më 11 tetor ka detyruar shërbimin e shpërndarjes së energjisë elektrike KEC që të bëjë kthimin e mbi 40 milion eurove për t'ju kompensuar dëmin e konsumatorëve që janë faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike në veri. Ndërkaq ka anuluar vendimin e zyres e regulatorit për energji elektrike në Kosovë që t'ju paguhet rryma qytetarëve të katër komunave me shumicë serbe në verit të Kosovës për periudhën 2012-2017. Vendimi është anuluar pas ankesës së avokatit të popullit në Kosovë. Zyrtarët e Kecit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje konkrete sa do kompensojnë dëmin e shkaktuar, por thonë se kjo çështje ka të bëjë me zyren e regulatorit për energji elektrike dhe të gjitha këto vendime i takojnë këtij institucioni. Ndërsa zyrtarët e ZRE-s deri në momentin e raportimit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Vendimi i gjykatës themelore të Prishtinës për kompensimin e dëmit të konsumatorëve që janë faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike në veri po konsideroti paralizueshëm për Arben Gjukajn, ish drejtori korporatës energjetike të Kosovës. Ai thotë se në vendim ka shumë paqartësi se në çfarë forme dhe ndaj kujt do realizohet kompensimi.
Kur thuhet se duhet këto mjete t'u kthehen mas apo të kompenzohen konsumatorët, janë dy probleme që unë mendoj. E para është se për cilën konsumator bëhet fjalë, duhet të mohohet juridikisht cili ose cilës konsumatori që duhet të të kompenzohet. Dhe dyta shumë se sa do të kompenzohet ai konsumator.
Për 18 vite me radhën nga vitin 1999 deri në vitin 2017, rryma e shpenzuar nga banorët e katër komunave me shumicë serbe i është faturuar konsumatorëve të viseve tjera të Kosovës, ku faturat e tyre ishin për 3.5% më të shtrajta. Por pas ankesave të shumta, gjykata apelit në fund të vitit të 2017 kishte vendosur që kjo praktikë të pezullohet, sepse ishte jo ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Për rreth 3 vjet, 1000 persona kanë fituar statusin e viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe rrjedhimisht edhe pensionin që takon në bazë të ligjit, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Minire Begaj Balaj, kryetare e Komisionit Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Personave të Dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Sipas asaj, numri i përgjithshëm i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës mbase mund të mos dihet kurrë, pasi një numri i tyre e kanë mbyllur atë histori dhe nuk dëshirojnë të flasin më për të. Intervistën e ka realizuar kolegu Arton Konushevci.
Zonja Begaj Balaj, që kur ka nis të bëhet verifikimi statusit të personave të dhunuar seksuale gjatë luftës të deri me tash, sa është numri i përfituesve të pensionit?
Falënderit, Komisioni Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Viktimave të Dhunës Seksuale gjatë luftës ka filluar zyrtarisht punën me 5 shkurt 2018. Deri më tani komisioni ka pranuar 1564 aplikacione në nivel Kosove, ndërsa ju ka njohur statusi viktimë e dhunës seksuale 1000 rasteve.
Sa prej tyre janë burra e sa janë gra?
Shumica janë gra, i kemi 36 raste që ja kemi njoft statusin burrave, numri tjetër është i grave.
Është thënë se numri personave të dhunuar është rreth 20.000. A keni bërë ndonjë analizë se nuk ka numër të madh të aplikantëve?
Tashmë që komisioni brenda kompetencave të tyre shqyrton aplikacionet dhe dokumentet e nevojshme, ne kemi një përgjegjësi që gjithë ata që aplikojnë për të fituar statusin viktimë e dhunës seksuale, do të thonë ne i trajtojmë lëndë. Ndërsa çështja e asaj që sa kemi raste të dhunës seksuale, ne kur nuk do ta dimë. Për arsye se ka gra ose burra, djem, vajza që e kanë mbyllë historinë dhe kanë vazhdu jetën dhe nuk do në të kthejnë kësaj traume. Ka dhe prej atyre që povdesin, ka raste që ndoshta dhe për një situatë tjetër, për problemet që i kanë, për një stim që e kanë ende, që t'jemi shumë sinqerë që prej këtyre vite që ne popunojmë, ka ende gra që janë të ndaluar atë lëvizin, vinë komisione, kanë probleme me marrë në komision, kanë probleme me marrë me marrë dhe pensionin, kanë probleme dhe marrë me mujën e nështru intervista, përshka kë mentalitetit, patriarkalizmi që egziston të një stigma që egziston familje, qofë prej burit, qofë prej antarve tjertë familjes. Dhe ndoshta këtu nuk kem mundësi dim sa kanë pasë vërtet, sa kanë përjetu dhe unë seksuali, që ka ne mund dim për fundim mandatit, misionin ton, e dim ato që ka kanë ardhë me apliku ato burra, gra që kanë ardhë me apliku dhe që e kanë fitu statusit. Dhe kjo është gjendja që ne mund thojmë në këtë situatë. Për ndryshe mund thuhet që e në baj numër, por që realiteti është ndryshe. Ne do të kemi zyrtarisht vetëm atë shifër.
A është mënyra aplikimit e përshtatshme për personat që duan të aplikojnë?
Ne po konsiderojmë që dhe atëherë kur është ndërtu sistemi, kemi bashkëpunu ngushtë me shoqërinë civile. Po shihet që praktika Kosovës po del një prej praktika më të mira në botë. Pse po e them këtë? Për arsye se në procesin e ndihmës ose ofrimin ndihmës për aplikim, ne kemi 4 rregjet që janë të licencuame. Ne kemi 7 regionet, zyrtarët në 7 regione që janë kuadër të ministrisë. E kemi edhe sekretarinë. Palë në cilën dorë, në cilën do mënyrë që e shojnë më mirë dhe ndihen më rahat, mund t'i drejtohen komisionit. Ta kemi parasysh, gjithë ky format, gjithë ta persona, gjithë ta zyrtarë që punojnë kuadrët procesit për njohjen dhe verifikimin e statusit, kanë nënshku një deklarat konfidencialitetit. Që do tëtë se komisioni me profesionalizëm, me konfidencialitet i trajton lëndët. Njëkosisht këtë trajtimi kanë edhe nga ana OEQ-ve, edhe nga ana 7 zyrtarëve, edhe nga ana e sekretarisë. Që garantohet një konfidencialitet dhe një trajtim dinitaz i rasteve. Mënyra se si e zgjedhin është në vullnetin e tyre. Mundësia është shumë e mirë, mund t'i drejtohen edhe me post, mund t'i drejtohen edhe përmes përfaqësuesve të tjerë, ta kemi parasysh se ne kemi tash aktualisht përveç 4 OEQ-ve kemi edhe OEQ tjera që mirren me ndihmën e ofrimit për këta persona, këto gra apo burra, ju ndihmojnë në aplikacion, ju ndihmojnë në informata, vetëm se me lehtësu procesin, se qëllimi i katër qeveve dhe këtë 7 regioneve, 7 zyrtarëve tonë, edhe sekretarisë është me ndihmu procesin.
Dëgjuat një pjesë të intervistës me Minire Begaj Balaj, kryetare e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës në Kosovë.
europaelir.org.
Në 20 vjetët e fundit, universitetet në Kosovë kanë prodhuar një numër të madh të diplomuarve, për cilët tregu i punës nuk ka hapësirë, thonë nga Instituti për Hulumtimet Avancuara GAP. Fatbar Dhajzeri, një ri nga Prishtina i cili ka përfunduar studimet në nivelin bachelor për ekonomi, vlerëson se ato i ka kryer kot, sepse puna që aktualisht bën nuk përputhet fare me studimet që ka kryer. Vjen në kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Fatbar Dhajzeri, një ri nga Prishtina i cili në vitin 2018 pas trejat studimesh në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Ekonomik në drejtimin e marketingut, kishte diplomuar në nivelin bachelor, por që atëherë asnjëherë nuk ka gjetur punë në përputhje me shkollimin që ka kryer. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, Fatbardhi rrëfen se studimet në Fakultetin Ekonomik i kishte nisur dhe përfunduar jo me dëshirë, për shkak se sipas tij, në tregun e punës në Kosovë ka numër të madh të ekonomistëve dhe shanset për të gjetur punë sipas tij janë minimale. Ai thotë se pavarësisht që disa nga kolegët e tij kanë vazhduar studimet në nivelin master, ai nuk e ka bërë këtë përkundër mesatarës së mirë të notave që kishte gjatë studimeve, gjë që i u shpërblye edhe me bursë. Ai konsideron se koha prej 3 vjetësh gjatë të cilave ka studiuar dhe përfunduar studimet i kanë shkuar kot.
100% kot kanë shku. Veç humbje kohë u kon edhe u kon më e keqa që edhe nuk kanë ofru, domethënë ty atë praktik që me ta bo ma atraktive në ashta që ka jetu mësu në teori.
Fatbardhi thot se aktualisht punon për një kompani Gjermani cila ofron shërbime që ndërlidhen me energjetikën.
Këto nuk ka të bëjt kurgjë kjo me ekonomi. Ma shumë ka të bëjt me energji, me projektet energjis, po do ku jam në vendin do me thonë ku punoj, nuk është kriter me pas fakultetin teknik për mu punësu, me rëndësi u konë me ditë, do me thonë me pas një nivel të mjaftu shumë gjuhës për me ime punë, që u Gjermane.
Jeton Mehmeti nga Instituti për Hulumtime të Avancuara, GAP, thot për Radio në Evropa e Lirë se ky institut në vazhdimësi ka hulumtuar nivelin e papunësis në vend dhe në veçantit të rinve që kanë diplomuar në shkollimin terciar, që nënkupton edhe universitar. Si pas ti numri të punësuarve nga kjo kategori, ndër vite ka qenë mjaft i madh.
Dhe aktualisht për shemb janë rreth 20.000 persona me shkollim terciar, siç i definon Agjencia e Statistikave, që janë të papunë. Dhe ky është një numër bukur i madh i cili mund të ketë impakt jo vetëm në ekonominë e vendit, por edhe komplet në sistemin e arsimit dhe nevojave të tregut të punës.
Mehmeti shtoi se Instituti GAP po ashtu ka ulumtuar nëse ka mospërputhje ndërmjet arsimimit dhe nevojave të tregut të punës. Ai thekson se të dhëna tregojnë që ka mospërputhje në aspektin e nivelit të shkollimit dhe nivelit të pagave që marrin të rinjtë punësuar, si dhe ka mospërputhje ndërmjet punës që bëjnë të rinjtë dhe asaj për çfarë janë shkolluar.
Ndot për dy arsye, e para mund të ketë programe të cilat për 20 vitet e fundit kanë prodhuar një numër të madh të diplomuarve të asaj fushë dhe tani më tregu i vogël i Kosovës nuk ka më shumë hapësirë për ta, dhe e dyta mund të ndodhë që edhe programet për të cilat ka nevojë tregu i punës nuk bëhet mjaftueshëm në aspektin e përgatitjes së kuadrave për të kyçur në vendin e punës.
Mehmeti ka shtuar se programet të cilat kanë prodhuar numër të madh të diplomuarve në 20 vjetet e fundit vazhdojnë të kenë numër të madh të studentëve edhe përkundër faktit që tashmë ka suficit të kuadrove që dalin nga këto programe. Në bazë të ulumtimeve që ka bërë Instituti GAP, sipas Mehmetit kryesisht janë programet në shkencat sociale që nxjerrin më së shumti të diplomuar dhe që nuk janë në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Sipas të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, vetëm në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, i cili është më i malli në vend dhe ka të gjitha programet për studime, të cilat aktualisht aplikohen në vend, në mënyrë aktive janë duke vijuar studimet bachelor mbi 27.000 student. Kosova ka rreth 1.8 milion banor dhe sipas të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2/3 e popullsisë janë në moshë pune. Në moshë pune përfshihen personat prej 15 deri në 65 vjeç. Rezultatet e anketës së fuqisë punëtore për tremujorin e parë të vitit 2021, të cilat i ka publikuar Agjencia e Statistikave të Kosovës, thonë që shkalla e papunësisë është 25.8%, ndërkaq përqindja të rinjve që nuk janë të punësuar as sipas shkollimit dhe as sipas trajnimeve profesionale është 29%. 99.8% të rinj të intervistuar kanë qenë prej moshës 18 deri në 24 vjeç. Ministria e Arsimit e Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Planin Strategjik të Arsimit të Kosovës për vitet 2017-2021 kanë nënvizuar edhe çështjen e mospërshtatjes së programeve të studimit me kërkesat e tregut të punës. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit me pyetjet: a janë bërë hulumtime lidhur me atë se sa ka mospërputhje ndërmjet numrit të studentëve që regjistrohen në drejtime të ndryshme në universitete dhe kërkesave të tregut të punës në Kosovë për ato profile, si dhe cila është strategjia e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit për harmonizimin e programeve të studimeve universitare me kërkesat e tregut të punës në Kosovë? Deri më tash kjo ministri nuk është përgjigjur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për të rinjtë që disponojnë shkatësi të ndryshme profesionale, më atraktive mbeten vendet e rajonit se sa vendet e largëta të Evropës apo botës, thonë agjencitë ndërmjetësuese për punësim në Maqedoninë e Veriut. Punëdhënësit thonë se ndjenë seriozisht rizikuar nga mungesa e kuadrit profesional, andaj ata theksojnë se hartimi një platforme ku do të përfshiheshin gjitha vendet e rajonit do të mundësonte që rajoni të ndaj kuadrot specifike dhe profesionistët në fushat të ndryshme. Raporti Zërjeta Hajroja Hjagës.
Për të rinjt me shkatësi të ndryshme profesionale, gjithnjë e më shumë më atraktive bëhen vendet e rajonit kundrejt vendet e Evropës apo botës, thon agjencitë ndërmjetësuese për punësim. Themeluesi i platformës vrabutuaj një MK, Darko Velkov, kompani kjo e cila bën ndërlidhjen e punëdhënësve me ata që kërkojnë punë në sektor të ndryshëm, për Radio Evropa e Lirë, thotë se për dallim nga më herët kur si destinacione atraktive paraqitej Dubai, Katari apo Malta, tani gjërat kanë ndryshuar, pasi për të rinjtë gjithnjë më shumë atraktive mbeten vendet e rajonit. Velkov thot se është shtuar interesimi i të rinjve për të punësuar në kompanitë prestigjioze të rajonit, ku në kryet e listës mbetet Kroacia, si dhe vendet e tjera ku funksionojnë kompanitë e huaja, të cilat punojnë me teknologji të avancuar.
Fatis me deka se potrebni drug tip në veshtini, ku është lujët o momentu të trajë gjima dhe të mëgjë odrejnë.
Kuptuam se nevojit e një loj krecish tjetër i shkatsive që duhet i kënë të punësuarit për të funksionuar me sukses në një biznes të caktuar. Kjo të thotë si një personi caktuar edhe kur nuk e ka të kryer fakultetin që kërkohet nga punëdhënësit, por disponon me kompetencat e nevojshme, ai në atë rast me siguri do ta fitojë punën, thot Velkov, i cili është një nga organizatorët e panairit rajonal online për punësim, i cili ka filluar nga 18 tetori dhe do të zgjas deri më 20 tetor, ku marrin pjesë krahas Maqedonisë dhe vendet e rajonit. Velkov thot se pun ka, por mungojnë punëtorët me kualifikim për kadës për kryerjen e punëve ku përdoret teknologjia e avancuar. Ndërkohë punëdhënësit kërkojnë që të investohet më shumë në zhvillimin e më shumë sesioneve informative dhe trajtime të ndryshme të personave që kërkojnë punë, në mënyrë që ky kuadër të afrohet me standardet që kërkohen nga tregu i punës. Salim Asani, nën kryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, i cili drejton dhe një kompani ndërtimi për Radio Evropa e Lirë, thotë se kompanitë po përballen me probleme serioze për gjetjen e kuadrit të kualifikuar për më shumë punë specifike.
Këtë problem e kemi vështirë ta zgjidhim sepse edhe nuk ka kuadër të mjaftueshëm për punë specifike. Ndërtimet janë në një kohë të lartë edhe teknologjitë e ndërtimit janë në zhvillim e sipër, sepse tash kërkesat rritje janë në rritje sipër për standarde më të larta, ku gjithsesi kërkohet kuadër profesional për implementimin e sistemeve teknologjive të reja.
Thot Hasani, duke shtuar se ndjehet seriozisht mungesa e kuadrit profesional, andaj shton ai, hartimi një platforme ku do të përfshihen të gjitha vendet e rajonit do të mundsoj lidhjen e punëdhënësve me kuadrot specifik si dhe mjeshtrit në profile të caktuara.
Kuadrot profesional për punë që më të rralla është vështirë në një treg të vogël të jenë me shërbime permanente.
Ndryshe në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, shkalla e papunësisë gjatë 3 muajit të dytë të këtij viti është 15.9%. Në bazë të këtyre të dhënave, për 9000 është zvogëluar numri i qytetarëve të cilët kërkojnë punë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në këtë drejtim, Darko Velkov thotë se duhet investuar më shumë në përfshirjen e rinve në procesin e punës, që nga viti i parë shkollave të mesme profesionale. Pasi si thotë, të rinjt e kualifikuar arrin shumë shpejt të gjejnë punë dhe me profesionalitetin e tyre i detyrojnë dhe punëdhënësit të ofrojnë kontrata më të lëvërdishme pune. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jakjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Ende pa e marrë veten nga tronditja që i ka shkaktuar pandemia koronavirusit, Evropa është duke hyrë në një krizë të re energjetike të paparë me vite. Çmimet e rrymës janë duke u rritur në qiell dhe me afrimin e dimrit situata mund përketësohet për miliona familje, paralajmërojnë ekspertët. Kjo është tema që kolegja Valona Tela e trajton në rubriken e përjavshme ekspozete Radios Evropa e Lirë.
Ende pa e marrë veten nga tronditja që i ka shkaktuar pandemia koronavirusit, Evropa është duke hyrë në një krizë të re energjetike të paparë me vite. Çmimet e rrymës janë duke u rritur në qiell dhe me afrimin e dimrit, situata mund të përkeqësohet për miliona familje, paralajmërojnë ekspertat. Gjithë në Evropë faturat e energjisë elektrike për familjet dhe bizneset po rriten. Kjo për shkak të rritjes së çmimeve të gazit natyror. Gazi natyror është karburanti kryesor për gjenerimin e rrymës në kontinent. Andaj, çmimi i gazit dikton edhe çmimin e rrymës. Për ilustrim, në kompaninë virtuale të tregtisë TTF, e cila është pika kryesore e referencës në Evropë, çmimi i gazit është rritur nga 16 euro për 1 megawatt në orë në fillim të janarit në 75 euro në mes të shtatorit. Kjo do thotë rritje për më shumë se 360% në më pak se një vit. Tim Gor, shefi i programit për karbonin pranë Institutit për Politikat Evropiane të Mjedisit, thotë për ekspozen se janë disa arsye pse ka ndodhur kjo.
Kjo ka ndodhur për shkak të rritjes masive të kërkesës për energji, pasi kufizimet që ka shkaktuar sëmundja COVID-19 janë duke u hequr gradualisht në gjithë botën. Kjo po ashtu ndodh në një kohë kur furnizimet me gaz në veçanti janë të limituara në gjithë botën për arsye të ndryshme. Pra është një krizë midis ofertës dhe kërkesës, e cila po i rrit çmimet.
Një nga faktorët që kanë shkaktuar mungesë të gazit në Evropë janë çmimet e larta për prodhimin e energjisë nga qymyri. Sipas ekspertëve, rol të madh ka luajtur edhe dimri i kaluar, i cili ka qenë më i ftohtë dhe më i gjatë se zakonisht. Përpasoi shumë objekte magazinimi, thuhet se nuk kanë qenë në gjendje të rimbushin rezervat me gaz. Sipas të dhënave që ka përpiluar organizata Gas Infrastructure Europe, në javën e parë të këtij muaji, depot e gazit në Bashkimin Evropian dhe në Mbretërinë e Bashkuar kanë qenë më pak se 76% të mbushura. Gjatë 10 vjetëve të fundit, kapaciteti mesatar në këtë kohë ka qenë 90%. Për situatën e krijuar, disa ligjvënës evropian kanë drejtuar gishtin edhe ka Rusia duke e akuzuar atë për shtrëngim të qëllimshëm të furnizimeve. Sipas tyre, Rusia e bën këtë për të i bërë presion Gjermanisë, e cila duhet të miratoj gazsjellësin rrjedha e veriut 2. Ky gazsjellës do të çonte gazin rus në Gjermani dhe në tregjet e tjera perëndimore pa kaluar nëpër Ukrainë. Rusia është një nga furnizuesit më të mëdha të Evropës me gaz natyror. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë këtë javë se vendi i tij po i respekton maksimalisht kontratat për furnizim dhe se është i gatshëm të ofrojë më shumë nëse i kërkohet. Duke folur në një konferencë për energjinë në Moskë, Putin i ka hedhur poshtë akuzat se Rusia e përdor gazin si armë politike.
Где мы используем оружие? В каких конфликтах мы участвуем?
Ku e përdorim këtë armë, në cilat konflikte marrin pjesë. Sa i përket ekonomisë as që bëhet fjalë, edhe në periudhat më të vështira të luftës së ftohtë, Rusia i ka respektuar rregullisht kontratat dhe ka furnizuar Evropën me gaz.
Ekspertët e energjisë paralajmërojnë se më e keqja mund të ndodhë gjatë muajve të ardhshëm.
It will be a tough winter.
Do të jetë një dimër i vështirë, në veçanti për familjet me të ardhurë më të ulta në Evropë, për të cilat kostoja ngrohjes peshon rënd. Për ngrohje nevojitet më shumë gaz dhe nëse dimri si vjet është i ftohtë, ai do të arris presionin mbi çmimet dhe mbi të ardhurat e familjeve.
Në Itali, Ministri për Transicionet Ekologjike Roberto Cingolani ka paralajmëruar tashmë qytetarët që të presin rritje për 40% të faturave të tyre gjatë muajve të ardhshëm. Qeveria italiane ka shpenzuar rreth 1.2 miliard euro për të ulur çmimet e energjisë për familjet dhe ka premtuar edhe 3 miliard euro të tjera për muajt e ardhshëm. Në Spanjë, qeveria ka ndërmarrë po ashtu një varg masash për zvoglimin e faturave përfshir uljen e taksave. Në Francë, autoritetet kanë ndarë subvencione për miliona familje me të ardhura të ulta. Këtë javë dhe Komisioni Evropian u ka bërë thirrje shteteve të BE-s që të miratojnë ulje taksash, ndihmë shtetërore dhe masat e tjera për të ndihmuar familjet dhe bizneset. Komisionarja për Energji Kadri Simpson ka thënë se qeverit mund t'i marrin në konsiderat fondet emergjente.
Si pas vlerësimit ton, vendet antare kanë marrë 10.8 miliard euro shtesë në 9 muaj të parë të vitit 2021, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020. Nuk ka kufi se sa nga kjo shumë mund të përdoret për të mbrojtur familjet e cënueshme.
Por për ekspertët e energjisë, kjo nuk është zgjidhje afatgjate. Tim Gor nga Instituti për Politikat Evropiane të Mjedisit, thotë se qeveritë evropiane duhet të mendojnë në kalimin 100% në energji të ripërtritshme.
Një gjë që ka treguar kjo krizë është se BE-ja është ende shumë e varur nga burimet e huaja të gazit për sistemin e saj të energjisë. Kjo varësi është problem, është dobësi për ekonomitë evropiane. Andaj duhet përshpejtuar kalimin e energjisë të ripërtritshme 100%. Kjo do të ishte mënyra më e mirë për të mbrojtur ekonominë e BE-s nga paqëndrueshmëria në tregjet e gazit.
Tranzicioni në energji të ripërtritshme është ende në fazat fillestare në Evropë. Ekspertët nuk mund të thonë me siguri se për sa kohë do të vazhdojnë çmimet e larta të rrymës dhe gazit.
Në afat të shkurtër është thelbësore që qeverit i mbështesin familjet me të ardhurat të ulta dhe më të cenueshme pasi do të përballen me fatura më të larta në muajt e ardhshëm.
Dhe situata padyshim se ka ndikim edhe për te kufive të BE-s. Në Ballkanin Perëndimor shumica zotohen se do të shmangin rritjen e çmimeve këtë vit, por gjendje më e rëndë paraqitet në Shqipëri, ku kryeministri Edi Rama ka shpallur tashmë gjendje emergjente për shkak të, siç ka thënë, mungesave të pritshme të rrymës këtë dimër. Rama e ka paralajmëruar publikun shqiptar se rritja e mprehtë çmimeve të energjisë në tregjet ndërkombëtare do të prek edhe Shqipërinë. Botën e pret një dimër i vështirë, ka thënë Rama. Në Kosovë, zyrtarët dhe ekspertët e energjisë thonë se nuk mund të parashikojnë krizë energjetike apo rritje të çmimit të rrymës. Me vetëm rreth 6 cent për kilovat në orë, konsumatorët e Kosovës tash për tash e paguajnë rrymën më së liri në rajon. Kosova e prodhon në rrymën përmes termocentraleve me qymyr dhe shumë pak nga energjia e ripërtritshme. Zëdhënësi i distribucionit për furnizim me energji elektrike në Kosovë, Viktor Buzhala, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se sezoni i dimrit zakonisht shoqërohet me rritje të konsumit të energjisë elektrike deri në 50%, por si pas ti kjo nuk do të thotë se mund të pritet krizë energjetike.
Nuk mund të parashikojmë çka do të ndodhë tek, pasi që këto janë vetëm pritje dhe nuk e dim sa do të jetë konsumi, sa do të përdoret energjia elektrike për ngrohje, çfarë moti do të mbajë, sa do të jetë prodhimi vendor.
Në Serbi, zyrtarët kanë thënë se planifikojnë të mbështeten te termocentralet me qymyr dhe gazi rus. Presidenti Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia për fat të mirë ka pasur guximin të ndërtojë tubacionin e gazit me Rusin.
Shpresojmë që Serbia ta ketë çmimin më të mirë të gazit në Evropë, unë nuk e fsheh kët. Detyra ime është të luftoj për njerëzit tanë.
Qeveria Maqedonisë së Veriut në muajin shtator ka marrë vendim për importim urgjent të qymyrit. Kreu i elektrodistribucionit atje Vasko Kovacevski ka thënë se është më e sigurt për vendin që të importojë më shumë qymyr për termocentralet vendase se sa të mbështetet në importet energjisë elektrike. Në Malë të Zi, autoritetet kanë thënë se situata me energji elektrike është e qëndrueshme dhe se nuk do të ketë kufizime. Autoritetet në Bosnjë po ashtu kanë thënë se nuk do të rrisin çmimin e rrymës.
Dëgjuat rubriken e përjavshme ekspoze të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më treja të në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.